12โอลิมปิกในโลกภาพยนตร์ที่ห้ามพลาดและควรหามาชมกว่าจะได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการโอลิมปิก2020ซึ่งโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพก็ล่าช้าไปถึง1ปีแล้วยังปราศจากผู้ชมในสนามเพราะผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งทำให้มีเรื่องราวมากมายให้ลุ้นว่าจะจัดได้ไหมต้องเลื่อนไปอีกหรือเปล่าหรือต้องยกเลิกเหมือนตอนสงครามโลกซึ่งเรื่องราวต่างๆย่อมถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์อย่างแน่นอนแต่กับบางเหตุการณ์จากกีฬาโอลิมปิกครั้งก่อนทั้งโอลิมปิกฤดูหนาวและฤดูร้อนก็ถูกบันทึกเอาไว้เรียบร้อยแล้วบนจอภาพภาพยนตร์นี่คือหนังที่หยิบเอาเหตุการณ์หรือชีวิตของนักกีฬาที่มีความเกี่ยวพันกับโอลิมปิกมาบอกเล่าและไม่ใช่หนังสารคดีที่ควรหามาชม CSARIOTS of File 1981 ผู้กำกับฮิวฮัตสันฮับฮัตสันอยู่ในลิสต์หนังโอลิมปิกแทบทุกสำนักหนังคว้า4ออสการ์ที่1ในนั้นคือรางวัลหนังเยี่ยมกับดนตรีประกอบในตำนานของแวนเจลิสซึ่งช่วยให้ฉากวิ่งริมหาดทรายกลายเป็นฉากจำหนังว่าด้วยความสำเร็จในโอลิมปิก1924ที่ปารีสของ2นักวิ่งสหราชอาณาจักรเอริกลิเดลกับเฮโรอับราฮัมฮาโรอาเบรแฮมรายแรกมิชชันนารีผู้มีศรัทธาคว้าเหรียญทอง400 เมตรกับเหรียญทองแดง200 เมตรส่วนรายหลังที่เป็นหนุ่มยิวได้เหรียญทองวิ่ง100 เมตรกับเหรียญเงินวิ่งผลัด 4x100 เมตรทั้งคู่ไม่ได้วิ่งแค่เพื่อชัยชนะรายหนึ่งเพื่อแสดงความยกย่องพระเจ้าที่ถึงขั้นไม่ยอมวิ่งรอบคัดเลือกเพราะตรงกับวันอาทิตย์ส่วนอีกรายก็เพื่อเอาลมอคติที่ผู้คนมีต่อตัวเองซึ่งไม่ต่างจากตัวหนังเพราะหลังได้ออสการ์ผู้คนพากันตั้งคำถามว่าสมราคาไหมแต่เมื่อเวลาผ่านไปนอกจากเป็นหนึ่งในหนังกีฬาที่ดีที่สุดแต่ยังเป็นหนังออสการ์ที่อยู่ในความทรงจำอีกเรื่องหนึ่งระดับความเกี่ยวพันกับโอลิมปิกเศษ10/10 ITONYA 2017ผู้กำกับเครกจิลเลสพีคราอิกกิลสปี้นำเสนอได้อย่างมีสีสันกับการเป็นงานตลกร้ายและได้การแสดงที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะมาร์กอตโรบบี้ในบททอนย่าแม็กซีนฮาร์ดิงทอนย่าแม็กซีนฮาร์ดิงนักสเก็ตลีลาและอลิสันจานนี่ที่คว้าออสการ์สมทบหญิงจากบทแม่ของทอนย่าศูนย์กลางของหนังเป็นเรื่องที่ทอนย่ากับคนรอบข้างทำร้ายแนนซี่คิริแกนเพื่อนร่วมทีมและคู่แข่งสำคัญในการคัดตัวไปแข่งโอลิมปิกฤดูหนาว1994ซึ่งทำให้เธอกลายเป็นนักกีฬาโอลิมปิกผู้อื้อฉาวแม้ในอีกด้านเธอคือนักสเก็ตลีลาหญิงอเมริกันที่ทำท่าหมุนตัว3รอบได้เป็นคนแรกก็ตามทีหนังถูกติเตียนเรื่องการนำเสนอแต่ด้านของทอนย่าแต่ในขณะเดียวกันหากเทียบกับเหตุการณ์จริงตอนนั้นสื่อก็เลือกนำเสนอแต่ด้านของคิริแกนทำให้หนังนอกจากจะเผยความจริงบางส่วนแล้วยังแก้ไขข้อผิดพลาดในการนำเสนอข่าวของบางสื่อไปในคราวเดียวกันระดับความเกี่ยวพันกับโอลิมปิกเศษ7/10มิราเคิล 2004 ผู้กำกับกาวินโอคอนเนอร์เรื่องจริงในโอลิมปิกฤดูหนาวปี1980ช่วงเวลาของสงครามเย็นที่ทีมฮอกกี้น้ำแข็งสหรัฐอเมริกาชาติเจ้าภาพที่ไม่ได้เป็นตัวเต็งใดคว้าเหรียญทองมาครองด้วยการเฉือนชนะสหภาพโซเวียตในตอนนั้นทีมตัวเต็งในรอบรองชนะเลิศ 4-3 จนการแข่งขันนัดนี้ได้ฉายาว่าความมหัศจรรย์บนผืนน้ำแข็งหนังแสดงให้เห็นถึงการเตรียมตัวของทีมสหรัฐอเมริกาที่มีทั้งเรื่องการเป็นคู่แข่งกันในทีมอุปสรรคต่างๆที่ต้องก้าวข้ามให้ได้หนังมาตามสูตรหนังกีฬาเป๊ะตัวละครเป็นพวกต่ำชั้น underdog แต่ด้วยจังหวะที่ลงตัวก็สร้างความตื่นเต้นร้าวอารมณ์ความรู้สึกจนลืมความซ้ำซากได้สำเร็จแม้จะมีหนังกีฬาฟีลกู๊ดออกมาอีกหลายเรื่องแต่เมื่อพูดถึงหนังทางนี้ที่ดีที่สุดมิราเคิลย่อมติดมาด้วยเสมอขณะที่การแสดงที่หักไม่ดีที่สุดในชีวิตก็ใกล้เคียงของเคิร์ดรัสเซลในบทโค้ชเฮิร์บรูคก็ต้องถูกหยิบมาพูดถึงในคราวเดียวกันระดับความเกี่ยวพันกับโอลิมปิกเศษ10/10เรส2016ผู้กำกับสตีเฟนฮอปกินเจสโอเวนไม่ใช่แค่เจ้าของ4เหรียญทองจากวิ่ง100 200เมตรกระโดดไกลและวิ่ง 4x100 ในโอลิมปิก1936ที่เบอร์ลินแต่ยังตบหน้าพรรคนาซีที่ปกครองเยอรมันในตอนนั้นซึ่งเชื่อว่าชาวอารยันหรือนักกีฬาผิวขาวคือผู้ที่มีความเป็นเลิศที่สุดโอเวนยังเป็นหนึ่งในนักกรีธาที่เยี่ยมยอดที่สุดตลอดกาลและเป็นตำนานโอลิมปิกซึ่งกว่าจะเป็นเช่นนั้นได้ก็ต้องเจอกับอะไรมากมายไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมที่หนักหน่วงและการเหยียดผิวในบ้านเกิด ที่ทำให้เขาลังเลที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในเยอรมันแต่ท้ายที่สุดก็อาจเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เขาเอาชนะการดูแคลนของนาซีได้สำเร็จสเตฟานเจมส์รับบทเป็นโอเว่นส่วนคนสำคัญในชีวิตของเขาแลรี่สไนเดอร์โค้ชที่ปลุกปั้นและเชื่อว่าโอเว่นมีศักยภาพในการเป็นดาวอีกดวงในโอลิมปิกเล่นได้แบบลืมไปเลยว่าเป็นการแสดงของเจสันซูดีคิสเจสันซูเดอิกิสระดับความเกี่ยวพันกับโอลิมปิกเศษ10ส่วน10มิวนิค2005ผู้กำกับสตีเวนสปีลเบิร์กสตีเวนสปีลแบกไม่ใช่หนังกีฬาและไม่ได้พูดถึงการแข่งขันหรือนักกีฬาโอลิมปิกโดยตรงแต่พูดถึงเรื่องที่เกิดหลังโศกนาฏกรรมในโอลิมปิก1972ที่มิวนิกเมื่อผู้ก่อการร้ายปาเลสไตน์จับนักกีฬาอิสราเอล11คนเป็นตัวประกันและสังหารเมื่อมีความพยายามบุกเข้าช่วยเหลือหนังเป็นภารกิจเอาคืนของรัฐบาลอิสราเอลต่อกลุ่มผู้ก่อการร้ายโดยมีที่มาจากหนังสือวินเจนเมื่อปี1984ของจอร์จโจนาสและได้คำชมว่าเป็นหนังซ่อนเงื่อนที่น่าตื่นเต้นแม้สปีลเบิร์กจะสนับสนุนอิสราเอลแต่หนังก็ไม่ได้เอียงจนเกินเหตุและไม่ทำให้รู้สึกยกย่องการกระทำของหน่วยงานลับอิสราเอลแต่ลงลึกไปถึงจิตใจของพวกเขาที่การแก้แค้นเป็นแรงขับมากกว่าหากต้องการรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในโอลิมปิก1972โดยตรงหนังสารคดี One Day in September 1999ของผู้กำกับเควินแมคโดนัลด์ที่มีทั้งภาพพุทธเตศของเหตุการณ์และการให้สัมภาษณ์ของผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับการยกย่องว่าทำได้ดีน่าจะตอบโจทย์กว่าระดับความเกี่ยวพันกับโอลิมปิกเศษ5ส่วน10คูไอยูเอ็นเอ็นไอเอ็นจีเอส1993ผู้กำกับจอห์นเทอร์เทิลทั่วจอห์นเทอร์เตลตาเด็กหนุ่มกลุ่มหนึ่งต้องการเข้าแข่งเลื่อนหิมะในโอลิมปิกฤดูหนาวฟังดูไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้าเป็นเด็กจาไมกาที่ชีวิตอยู่กับหายทรายสายลมเปลียวคลื่นโดยหิมะหรือสิ่งที่คล้ายๆใกล้ตัวที่สุดก็คือน้ำแข็งในแก้วหรือช่องฟรีซของตู้เย็นคงไม่ธรรมดาขึ้นมาบ้างแล้วถ้าบอกว่าพวกเขาทำได้ก็คงเป็นเรื่องน่าสนุกสำหรับนิยายสักเรื่องแต่นี่คือเรื่องจริงของทีมเลื่อนหิมะจาไมกาในโอลิมปิกฤดูหนาว1988ว่ากันตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดทางของความฝันเสน่ห์ของเรื่องจริงและในหนังก็คือพวกเขาไม่ได้ต้องการไปไกลถึงเหรียญทองหากแค่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันและพิสูจน์ให้คนอื่นรับรู้ว่าพวกเขาไม่ได้มาเล่นๆหรือเป็นตัวตลกแต่เป็นคู่แข่งตัวจริงหนังเป็นงานดราม่าเบาสมองและเป็นการแสดงทิ้งทวนของจอห์นแคนดี้ที่รับบทอดีตนักกีฬาเลื่อนหิมะซึ่งมาเป็นโค้ชให้เด็กจาไมกากลุ่มนี้ที่เล่นได้ดีเหลือเกินแต่น่าเสียดายที่เขาจากไปก่อนหนังออกฉายระดับความเกี่ยวพันกับโอลิมปิกเศษ10ส่วน10 Without Limits 1998ผู้กำกับโรเบิร์ตทาวหนังนำเสนอชีวิตของสตีฟพรีฟอนเทนนักวิ่งทีมชาติสหรัฐอเมริกาซึ่งรับบทโดยบิลลี่ครูดับโดยเน้นความสัมพันธ์ของเขากับบิลโบเวอร์แมนโค้ชที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทไนกี้ในเวลาต่อมาโดนัลด์ซูเทอร์แลนด์เล่นได้อย่างเยี่ยมยอดแม้จะเป็นนักวิ่งที่เก่งกาจของชาติแต่ในการวิ่ง 5,000 เมตรของโอลิมปิก1972พรีฟอนเทนที่นำคู่แข่งมาจนถึง150เมตรสุดท้ายกลับถูกแซงจนเข้าเส้นชัยแค่อันดับ4แล้วขณะเตรียมตัวเข้าแข่งโอลิมปิก1976เขาก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตด้วยวัยเพียง24ปีนอกจากจะเป็นนักวิ่งพรีฟอนเทนยังเป็นนักกิจกรรมทางสังคมอีกด้วย1ปีก่อน Without Limit เปิดตัวมีหนังพรีฟอนเทนอีกเรื่องที่ใช้ชื่อพรีฟอนเทนออกฉายโดยจาเร็ดเลโตเล่นเป็นพรีฟอนเทนหนังเล่าเรื่องจากมุมมองของบิลเดนลิงเกอร์ผู้ช่วยโค้ชกับแนนซีอัลแมนอัลเลแมนแฟนสาวของพรีฟอนเทนแต่เทียบกันแล้วหนังฉบับครูดับถูกมองว่าทำได้ดีกว่าระดับความเกี่ยวพันกับโอลิมปิกเศษ7ส่วน10เอ็ดดี้เดอะอีเกิล2016ผู้กำกับเด็กเตอร์เฟลเชอร์อีกเรื่องราวในโอลิมปิกฤดูหนาว1988ที่น่าประทับใจและนำเสนอเป็นงานเบาสมองแบบเดียวกับคูลรันนิ่งแต่เป็นเรื่องของนักกีฬากระโดดสกีไมเคิลเอ็ดดี้เอ็ดเวิร์ดที่รับบทโดยทารอนเอเกอร์ตันนักกีฬากระโดดสกีคนแรกของสหราชอาณาจักรที่เข้าแข่งโอลิมปิกนับตั้งแต่ปี1928ซึ่งถือเป็นพวกนอกสายตาแต่ด้วยความทุ่มเทความพยายามความเชื่อของเจ้าตัวกับโค้ช บรันสันพีรีบรันสันแพรีเขาก็สร้างประวัติศาสตร์และสถิติของสหราชอาณาจักรในกีฬาชนิดนี้จนได้หนังแสดงให้เห็นชีวิตของเขาตั้งแต่ยังเด็กจนกลายเป็นฮีโร่ของชาติเรื่องอาจจะซ้ำซากแต่การแสดงของอีเกอร์ตันกับฮิวจ์แจ็กแมนฮับแจ็กแมนในบทพีรีการเล่าเรื่องที่ลงตัวก็ทำให้ดูสนุกประทับใจได้และนี่คืองานก่อนไปซ่อมหนังโบฮีเมียนแรปโซดี้และกำกับร็อกเก็ตแมนของเด็กเทอร์เฟลเชอร์ระดับความเกี่ยวพันกับโอลิมปิกเศษ8ส่วน10 Personal Base 1982 ผู้กำกับโรเบิร์ตทาวหนังเรื่องที่2ของโรเบิร์ตทาวในลิสต์ที่หนนี้เป็นเรื่องของนักกรีฑาลูและลานหญิงทีมชาติสหรัฐอเมริกาตัวละครนำรับบทโดยมาเรียลเฮมิงเวย์มาเรียลเฮมิงเวย์และแพทริสบาเนลลี่ปาทริสบาเนลลี่ที่กำลังเตรียมตัวเข้าแข่งโอลิมปิกฤดูร้อน1980ที่มอสโกแต่เมื่อสหรัฐอเมริกาประกาศบอยคอตเพราะสหภาพโซเวียตอุกรานอัฟกานิสถานการฝึกซ้อมการเตรียมตัวทุกอย่างกลายเป็นศูนย์แต่ท้ายที่สุดนักกีฬากลุ่มนี้ก็ทำให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นเป้าหมายครั้งนั่นคือทำสถิติส่วนตัวที่ดีที่สุดตามที่ชื่อหนังว่าเอาไว้ซึ่งกลายเป็นการดำรงไว้ซึ่งสปิริตแบบนักกีฬาฝึกซ้อมมุ่งมั่นและอุทิศตนที่จริงๆแล้วมีความสำคัญมากกว่าเป้าหมายเสียอีกหนังเป็นเล่าเรื่องตามสูตรมีเรื่องรักสามเศร้าแบบไบเซ็กชวลมีเรื่องการเติบโตของตัวละครหากก็ให้ความรู้สึกอบอุ่นและซาบซึ้งได้ไม่ยากระดับความเกี่ยวพันกับโอลิมปิกเศษ10ส่วน10BSAAGMILKSABSAAG 2013 ผู้กำกับราคีโทมปราการ์ชเมราเรกี้อมพราแคชเมราซีเอลซอยภาพยนตร์ออน2มิถุนายน2021สตีเฟนคิงเผยมีหนังสยองขวัญอยู่เรื่องหนึ่งที่เขาทนดูจนจบไม่ได้เพราะมันประหลาดเกินไปหนึ่งเดียวในลิสต์ที่เป็นงานบอลลีวูดและได้คะแนนสูงสุดในเว็บไซต์ IMDB เมื่อพูดถึงหนังเกี่ยวกับโอลิมปิกด้วยความยาวถึง3ชั่วโมงหนังจะเล่าเรื่องนักกรีฑาระดับตำนานของอินเดียมิลคาซิงมิลคาบีห้าเจ้าของฉายาคนซิกบินได้ทั้งความสำเร็จที่เขามอบให้บ้านเกิดและสีสันที่เขาทิ้งเอาไว้ในโลกใบนี้หลังเอาชนะโศกนาฏกรรมที่ครอบครัวถูกสังหารหมู่ชีวิตในสงครามกลางเมืองและการเป็นคนไร้บ้านกลายเป็นนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอินเดียเมื่อคว้าเหรียญทองในกีฬาเครือจักรภพและเอเชียนเกมในปี1958แม้จะไม่สามารถผ่านเข้าไปวิ่งรอบสุดท้ายของโอลิมปิก1956แต่อีก4ปีต่อมาเขาก็เข้าเส้นชัยเป็นที่4ในโอลิมปิกที่กรุงโรมหนังเป็นงานบอลลีวูดจัดเต็มมีร้องรำทำเพลงเรื่องราวดราม่าสุดๆแต่ที่ทำให้ได้รับการยกย่องก็คือสามารถสร้างสมดุลระหว่างการเล่าเรื่องแบบเร้าอารมณ์กับการนำเสนอชีวิตตัวละครแบบไร้อคติได้สำเร็จระดับความเกี่ยวพันกับโอลิมปิกเศษ9ส่วน10 FOXCATCHER 2014 ผู้กำกับเบนเน็ตมิลเลอร์เทียบกับเรื่องอื่นๆแล้วนี่คืองานที่หม่นมืดที่สุดกับเรื่องราวของมหาเศรษฐีจอห์นอีดูพอนสตีฟคาเรลที่ให้การสนับสนุนมาร์คและเดวิดชูลมาร์คเดวิดชาวส์รับบทโดยแชนนิงเททัมกับมาร์คราฟาโลตามลำดับ2นักมวยปล้ำทีมชาติสหรัฐอเมริกาเจ้าของเหรียญทองในโอลิมปิก1984เพื่อเตรียมทีมเข้าแข่งโอลิมปิก1988แต่กลายเป็นการสร้างความขัดแย้งให้กับ2พี่น้องรวมถึงความร้าวฉานระหว่างทั้ง3คนจนเกิดโศกนาฏกรรมในท้ายที่สุดเมื่อทุกอย่างเลวร้ายมากขึ้นประเด็นของหนังเป็นการต่อต้านทฤษฎีที่ว่าด้วยความมีน้ำใจนักกีฬาความเป็นเลิศเมื่อแสดงให้เห็นว่าการประสบความสำเร็จหรือชัยชนะไม่ว่าจะเป็นในการแข่งขันกีฬาทั่วไปหรือโอลิมปิกย่อมมีราคาค่างวดที่ต้องจ่ายเสมอระดับความเกี่ยวพันกับโอลิมปิกเศษ8ส่วน10The Cutting Edge 1992 ผู้กำกับพอลไมเคิลเกลเซอร์พอลไมเคิลกลาเซอร์งานหวานหวานแบบหนังโรแมนติกเมื่อนักสเก็ตลีลาสาวมอยราเคลลี่โมอิราเกลลี่บ้านรวยเอาแต่ใจและนักฮอกกี้น้ำแข็งที่ได้รับบาดเจ็บดีสวีนี่จนไม่สามารถลงแข่งในกีฬาที่ตัวเองรักได้ต้องมาจับคู่ร่วมทีมกันเพื่อเข้าแข่งโอลิมปิกฤดูหนาว1992ที่อัลเบิร์ตวิลล์ฝรั่งเศสโดยคู่แข่งสำคัญเป็นนักสเก็ตสหภาพโซเวียตแม้จะมีอะไรมากมายไม่เข้าที่เข้าทางและหนังก็เต็มไปด้วยสถานการณ์เวอร์แบบงานรอมคอมแต่ด้วยการแสดงที่เข้าคู่เข้าขาที่มีต้องการเป็นอย่างดีทำให้กลายเป็นงานที่ดูเพลินและสนุกได้หากไม่คิดอะไรมากจนมีภาคต่อตามมาอีกหลายเรื่องส่วนบทหนังเป็นบทเรื่องแรกของโทนี่กิลรอยที่ถูกนำมาสร้างก่อนที่จะตามมาด้วยงานอย่างอาร์มาเกดดอนหนังเจสันบอนและไมเคิลเคลตัน ระดับความเกี่ยวพันกับโอลิมปิกเศษ6ส่วน10ยังมีงานอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวพันหรือโยงใยเข้ากับโอลิมปิกแม้บางเรื่องในแง่ของคุณภาพอาจไม่ถึงกับเยี่ยมยอดมากนักกระทั่งหนังในลิสต์บางเรื่องก็แค่อยู่ในระดับมาตรฐานเมื่อเทียบกับงานระดับต้องดูทั่วไปบางเรื่องก็เป็นหนังสารคดีที่อยากให้ลองหามาดูกันก็มีโตเกียวโอลิมปิแอด1965หนังสารคดีว่าด้วยโอลิมปิกที่โตเกียวปี1965หนังอัดประวัติของจินทอบนักกรีฑาอเมริกันที่ถูกริบเหรียญรางวัลก่อนจะให้คืนในเวลาต่อมาจิมทอบออลอเมริกันโอลิมปิอา1938เรื่องของแดนนิลแมนนักยิมนาสติกที่ประสบอุบัติเหตุจนไม่น่ากลับมาเล่นกีฬาได้อีกแต่ท้ายที่สุดเขาก็ทำได้ในพีซฟูลวอริเออร์2006หรือจัปเปอร์ลูป2013หนังฝรั่งเศสว่าด้วยนักกีฬาขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางในโอลิมปิก1984อ้างอิง1 2 3 4 5 6 7 8 9พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัด